σας και καλώς ήρθατε στο 17ο επεισόδιο του Adrenal Pact. Είμαι ο Σωτήρης Τσίτος, βρίσκομαι εδώ πάλι με τον συνάδελφό μου Αντώνη Γαλανόπουλο. Γεια σου Αντώνη.
Γεια σου Σωτήρη.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την νεολαία.
Ναι.
Θα μας πεις για την νεολαία.
Φαντάζομαι για κάποιον άλλο λόγο πέρα από το ότι πολλές φορές έχουμε συζητήσει το χάσμα γενεών ανάμεσά μας, έτσι.
Ναι, ναι. Θα ήθελα να κάνω κάποιο αστιάκι ώστε ότι μπορεί και να μην είσαι πιο κατάλληλος να μιλήσει για νεολαία, αλλά. Αλλά θα αφήσουμε αυτό.
Με βάση το πώς γενικά υποεκπροσωπείται η νεολαία σε τέτοιες συνθήκες, δεν θα βρεις πολλούς καταλληλότερους.
Σωστά. Μας έδωσε ήδη ένα στοιχείο. Υποεκπροσωπείται η νεολαία.
Είδες, γι' αυτό το έκανα.
Ωραίος. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σαν τι ορίζουμε τη νεολαία? Γιατί μπορεί να σε πιάνει νεολαία και να κάνω λάθος εγώ.
Όχι, εντάξει. Νομίζω και με τους πιο διευρυμένους όρους έχω λίγο περάσει, ρε παιδί μου, τα όρια. Και έτσι, επειδή δίνεις μια εικόνα κάπως πιο μαύρη από την πραγματικότητα, να πω ότι είμαι 36. Okay.
Το λες.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα το κόψω.
Όχι, μην το κόβεις. Δεν είναι και κάτι φοβερό, δηλαδή.
Όχι, προσθέτω.
Με παρουσίασες λίγο, δεν ξέρω τι. Κοίτα. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές συζητήσεις που κάνουμε ότι βάζουμε τον παράγοντα της νεολαίας. Αν θυμάσαι στα κινήματα, το είχαμε πει κάθε φορά που λες social media, συνήθως λέμε κάτι και για την νεολαία.
Ή για τη Gen Z, αλλά.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σε πολλά φαινόμενα που έχουμε συζητήσει, υπάρχει διακριτή διάσταση της νεολαίας. Και δικαίως. Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα διαφορετικά. Και επειδή συμβαίνουν πράγματα διαφορετικά σε επίπεδο νεολαίας, σκεφτήκαμε πρόσφατα και στο Έτερον να δούμε ποιο είναι αυτό το πολιτικό, ιδεολογικό, αξιακό προφίλ της νεολαίας. Της νεολαίας έτσι στην Ελλάδα για αρχή, δηλαδή η έρευνα αφορά την ελληνική συνθήκη. Και όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το κείμενο με το οποίο, ας πούμε, θα βασιστούμε για να κάνουμε, στο οποίο θα βασιστούμε για να κάνουμε τη συζήτηση, το ερώτημά μου και εμένα ήταν τι σημαίνει νεολαία.
Ωραία, για πες μας τι είναι νεολαία λοιπόν.
Ωραία. Ποιο είναι τώρα το ηλικιακό γκρουπ, ας πούμε, αυτό είναι το ζήτημα που προσδιορίζουμε ως νεολαία. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι και με τις γενιές που είπες πριν, το Gen Z, το Millennial, η Gen Alpha νομίζω λέγεται, η επόμενη τώρα, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ο πιο σφιχτός ορισμός είναι το 1524.
Άρα
ούτε εσύ είσαι νεολαία, άρα κακώς γενικά βρίσκεσαι εδώ και συζητάμε αυτό το θέμα.
Γιατί γίνουμε νεολαία?
Εντάξει, πολύ ωριακά. Πόσο είσαι?
24.
Στα 24 τα έχουμε κλείσει. Τα έχουμε κλείσει.
Ναι.
Εντάξει. Άρα εδώ δεν είσαι μέσα.
Σωστά.
Άρα για σένα πάμε στο δεύτερο σκαλί που είμαστε έως 30.
Ωραία.
Για χαρά. Και το τρίτο, το πιο διευρυμένο, είναι το έως 34 που το είπα από την αρχή. Δεν με περιλαμβάνει. Σε κόλλα. Αυτά είναι οι τρεις ηλικιακές ομάδες που συναντάμε είτε σε έρευνες, είτε σε προγράμματα νεολαίας, είτε στις λεγόμενες πολιτικές νεολαίας. Απευθύνονται σε μία από. Χρησιμοποιούν μάλλον ένα από τα τρία αυτά όρια για να περιγράψουν την νεολαία. Εμείς στην έρευνα, και νομίζω ότι κυρίως στην Ελλάδα αυτό εφαρμόζεται, πήραμε το πιο διευρυμένο, το έως 34. Και ένας λόγος που νομίζω, δηλαδή ήδη μπαίνουμε κάπως στη συζήτηση, που στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε αρκετές φορές το πιο διευρυμένο, είναι η περίφημη συζήτηση για το πόσο αργά φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό ή μητρικό, τέλος πάντων, σπίτι. Που υποδηλώνει με έναν τρόπο ότι περνάμε ένα κατόφλι κάπως πιο αργά στην Ελλάδα ή στις χώρες. Ναι, 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 ή στις χώρες γενικά του νότου της Ευρώπης. Και για οικονομικούς και για λόγους ενδεχομένως πολιτικής κουλτούρας ή κοινωνικών, δεν ξέρω εγώ, αξιών. Πάντως αυτό είναι που προσεγγίζουμε ως νεολαία στην Ελλάδα πάνω κάτω.
Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το report, αυτή η έρευνα προέκυψε από την ακτινογραφία των ψηφοφόρων.
Σωστά.
Η οποία είχε πραγματοποιηθεί...
Την Άνοιξη,
τέλεια. Είναι δημοσιευμένη, μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη την ακτινογραφία. Μπορείτε να βρείτε και το report στο site του Έτερον. Εντάξει. Report το οποίο επιμελήθηκε ο Αντώνης, να πούμε.
Ναι, να είσαι καλά, Σωτήρα. Ναι, αυτό το report μας, μάλλον συγγνώμη, τα δεδομένα της έρευνας, επειδή ήταν σε πολύ μεγάλο δείγμα, όπως έχουμε συζητήσει ξανά, μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που είπαμε, δηλαδή να δούμε προφίλ και αναηλικιακές ομάδες. Γιατί έχουμε επαρκές δείγμα, πολύ αντιπροσωπευτικό για τις ηλικίες που θέλουμε. Και αυτό είναι το concept λίγο της σημερινής συζήτησης, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε τι πιστεύει, να ξετυλίξουμε, ας πούμε, το τι πιστεύει σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων η ελληνική νεολαία.
Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, επειδή δεν μπορούμε να πούμε σε ένα-ένα στα σημαντικά ζητήματα, ας πούμε, που μας απασχολούν, τι πιστεύει η νεολαία, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το πού έχει διαφορετική άποψη η νεολαία από το υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Πού δηλαδή βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές στην νεολαία από ό,τι βλέπουμε στο μέσο όρο.
Το ότι επιμελήθηκα το report, φαντάζομαι καταλαβαίνει ότι δεν σημαίνει ότι ξέρω κάθε διαφορά και ποσοτικό στοιχείο.
Ενώ σε αυτά που εσύ προκρίνεις για να υποθούν στο podcast.
Κοίτα, διαφορές έχουν σε πάρα πολλά, θα έλεγα στα περισσότερα, μικρές ή μεγάλες, έτσι. Και είναι και λογικό. Δεν πιστεύω ότι είναι υγιές για μια κοινωνία οι νεότερες ηλικίες να πιστεύουν τα ίδια με τις μεγαλύτερες. Άνθρωποι που δεν έχουν μπει στην αγορά εργασίας ή είναι φοιτητές και φοιτήτριες να πιστεύουν τα ίδια με τους συνταξιούχους. Θα ήταν μια παραδοξότητα. Και δεν το λέω με μια διάθεση ηλικιακού ρατσισμού, έτσι. Είναι σε διαφορετική φάση ζωής.
Ούτε σε καμία περίπτωση ότι οι μεν έχουν δίκιο και οι δε έχουν άδικο λόγω εμπειρίας.
Όχι. Επιδρούν διαφορετικά οι παράγοντες και η καθημερινότητα στις διαφορετικές ηλικιακές φάσεις.
Είναι άλλα τα φίλτρα.
Ναι, προφανώς. Επίσης, νομίζω το πιο βασικό στερεότυπο, ξέρω εγώ, σε αυτές τις συζητήσεις είναι πόσο ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική. Ξέρουμε, μάλλον. Μα όχι, δεν ξέρουμε. Εικάζουμε συνήθως ότι οι νέοι είναι αυτοί που συνήθως απέχουν από τις εκλογές. Με άλλη έρευνα που έχω διαβάσει, αυτό εντάξει, ενδεχομένως ισχύει, αλλά όχι σε βαθμό που.
Όχι στο βαθμό που το αναπαράγουμε.
Ναι. Δεν είναι στατιστικά σημαντική, ας πούμε, η διαφορά στο βαθμό εποχής μεταξύ των νέων και άλλων ηλικιακών ομάδων πια. Ακριβώς γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό της αποχής σήμερα. Και αυτό διαπερνά κάπως οριζόντια τα ηλικιακά γκρουπ. Βέβαια, στην έρευνα έχουμε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, μία επιβεβαίωση ότι το ενδιαφέρον για την πολιτική που δηλώνουν οι νέοι δεν φτάνει στα επίπεδα του γενικού δείγματος. Είναι λίγο κατάτι, τέλος πάντων, πιο, ας πούμε, συγκρατημένοι στο ενδιαφέρον τους για την πολιτική. Και αυτό αντίστοιχα αποτυπώνεται και στο ότι δεν, επειδή μιλάμε συχνά για τα social media, δεν κάνουν πολιτικές αναρτήσεις.
Α, δεν ανεβάζουν.
Δεν ανεβάζουν.
Ναι.
Ανεβάζουν.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
Ναι.
Επειδή είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, την αξιολόγηση της δημοκρατίας, να σε πάω σε κάτι παρεμφερές. Ναι. Η άποψη των νέων για τους θεσμούς, ας πούμε, για τη δημοκρατία, ποια είναι?
Εντάξει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η χειρότερη του δείγματος.
Είναι, ας πούμε, ένα σημείο στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά των νέων με το υπόλοιπο εκλογικό.
Είναι οι δύο ηλικιακές ομάδες που είναι περισσότερο απογοητευμένες από τη λειτουργία της δημοκρατίας με βάση την ακτινογραφία. Είναι η ομάδα, αν πάμε στο project το καινούριο, το Unmute Democracy, που δίνει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Νομίζω είναι 3,23. Το γενικό σκορ το έχουμε βάλει 3,85. Είναι στο 3,23, ακόμα πιο χαμηλά. Και έχουμε και ακόμα χαμηλότερη εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς.
Που να πούμε τώρα ότι το 3,83. Το
3,85.
Το 3,85, ναι, συγγνώμη. Προκύπτει από το σύνολο. Δηλαδή, ναι. αν αφαιρούσαμε και το 3,23 από την καταμέτρηση του μέσου όρου της νεολαίας, θα μιλάγαμε για έναν υψηλότερο μέσο όρο. Σωστά.
Ναι,
θέλω να πω ότι τον ρίχνουν, είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που ακούγεται.
Ναι, σωστά. Και υπάρχει και μία πτώση του δίκτυου εμπιστοσύνης σε όλους, σχεδόν όλους τους θεσμούς που έχουμε εξετάσει. Οι νέοι είναι συνήθως πιο επιφυλακτικοί. Και ακόμα περισσότερο είναι οι ηλικίες 25-34. Δηλαδή εκεί υπάρχουν μόνο δύο από τους 8 θεσμούς που η εμπιστοσύνη ξεπερνά το 20%.
Το 20%?
Ναι, μόνο δύο στους 8. Οι 6 είναι κάτω από το 20. Δηλαδή ούτε ένας στους 5 νέους
δεν
εμπιστεύεται κάποιον από τους θεσμούς που εξετάζουμε.
6 από τους 8 θεσμούς.
6 από τους 8 θεσμούς.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή μίλησαμε για θεσμούς. Αναφορικά με την Ευρώπη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι νέοι αισθάνονται καλύτερα, ας πούμε, από ότι για τους εθνικούς?
Κοίτα, οι νέοι, οι πολύ νέοι τώρα, το 17-24, έτσι, δεν είναι ότι εμπιστεύονται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί εντάξει, υπάρχει και μια συζήτηση πόσο ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους, το έχουμε ξαναπεί.
Και ενδεχομένως να μιλήσουμε και σε κάποιο podcast.
Ναι. Έχουν πιο, ας πούμε, φιλοευρωπαϊκή στάση σίγουρα από άλλες ηλικιακές ομάδες. Ιδίως είναι οι 17-24. Και για μένα είναι αρκετά λογικό. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, είμαστε μια πιο διεθνοποιημένη, είναι όλες οι γενιές, όχι είμαστε, πιο διεθνοποιημένες οι γενιές των νέων πια.
Και είναι και το status quo, ξέρεις, ότι έτσι γνωρίσανε, έτσι γνωρίσαμε τον κόσμο, δεν είναι ότι...
Ναι, αλλά ξέρεις, έχουν ευκαιρίες να ταξιδέψουν περισσότερο από ότι οι προηγούμενες γενιές. Είναι πολύ σημαντική, έχω την αίσθηση εγώ, η επίδραση των προγραμμάτων Erasmus στα νέα παιδιά.
Λες,
Ναι, εγώ δεν έχω κάνει Erasmus, δεν πήγα. Αλλά ξέρω ότι η εικόνα του Erasmus σίγουρα βελτιώνεται και η συμμετοχή βελτιώνεται όσο περνάνε τα χρόνια και από Έλληνες. Και είναι και μια, ξέρεις, πολύ μεγάλη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να μπορείς να...
σπουδαίο πράγμα, βέβαια, να μείνεις 6 μήνες αλλού.
Είναι, και γενικά νομίζω στην αξιολόγηση των ερευνών είναι τα πιο θετικά, τους πιο θετικούς, ας πούμε, μηχανισμούς, θεσμούς, δεν ξέρω πώς θα το πεις, πανευρωπαϊκά.
Ναι. Βγάζει νόημα, δεν μας φαίνεται περίεργο.
Ναι, όχι, όχι. Και το άλλο πράγμα προφανώς είναι γενικώς ό,τι έχει να κάνει με την ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη, όπως η συνθήκη Σέγγεν και το Erasmus, έχουν συνήθως πολύ θετική ανταπόκριση και αποδοχή από τους πολίτες. Τέλος πάντων. Ναι, η ιδέα είναι ότι γενικά οι πιο νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν πιο φιλοευρωπαϊκή στάση. Παρότι η 25-34 είναι ακόμα αρκετά επιφυλακτική με αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, γενικά και τις πολιτικές της.
Έτσι όπως το ακούω,
ναι.
Ξέρεις, μου φαίνεται ότι μια γενιά έζησε μια αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε και φοβερό αντίκτυπο στη χώρα, σε αντίθεση με την άλλη που εγώ είμαι πάνω στο όριο, αλλά...
Εντάξει, μας το είπες.
Ναι. Δεν μιλάω άλλο. Πάμε στο επόμενο.
Όχι, αλλά έτσι έγινε. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με το βίωμα της κρίσης. Ξέρω, άνθρωποι που είναι στα 30 τώρα έχουν εμπειρία της κρίσης.
Βέβαια. Καταρχάς, οι πρώτες τους εργασιακές εμπειρίες ήταν μέσα στην κρίση, οι οποίες ήταν και τραυματικές.
Ναι. Η εικόνα, ας πούμε, των ευρωπαϊκών θεσμών ή των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την περίοδο δεν ήταν και οι πιο καλές και φαντάζομαι ότι αυτό έχει αφήσει κάποιο υπόλοιπο.
Βέβαια.
Σε αντίθεση με τα παιδιά που σήμερα, ας πούμε, είναι 17-24, δεν έχουν δικές τους εμπειρίες κρίσης.
Ναι, σωστά. Θέλω να μου πεις ιδεολογικά πού στρέφονται οι νέοι, δηλαδή πού τους τοποθετούμε.
Κοίτα, και αυτό είναι από τις μεγάλες συζητήσεις. Δηλαδή, πάει πακέτο με αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν ενδιαφέρονται με την πολιτική, που είναι ένα στερεότυπο που εν μέρη επιβεβαιώνεται, εν μέρη όχι. Το άλλο είναι ότι γενικά δεν ασχολούνται με την ιδεολογία.
Θεωρούν παροχημένες έννοιες, ας πούμε, την ιδεολογία, παροχημένη έννοια.
Εγώ λέω ότι αυτό είναι το στερεότυπο. Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ ότι το θεωρούν απαραίτητα οι νέοι αυτό.
Ξέρεις, εγώ μιλάω και δεν είμαι κομμάτι αυτού. Τι κάνουν οι νέοι, πες μας, Αντώνη.
Ναι, ξέρεις, μπορώ σε κάθε θέμα που βάζεις μετά να σε ρωτάω και σένα να δω, ξέρεις, να κάνω μια επιβεβαίωση, ένα cross-check.
Μέχρι τώρα νομίζω δεν έχω κάπου διαφωνία ή αντίρρηση ή κάπου πολύ διαφορετική άποψη. Όχι, δεν υπάρχει κάπου που να έχω πολύ διαφορετική άποψη.
Κοίτα, τώρα στο ζήτημα της ιδεολογίας. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι 25-34 που είπαμε πριν, θα έλεγα ότι εμφανίζονται πιο και εύλογα πάλι, πιο πολιτικοποιημένοι. Και αντίστοιχα είναι η ηλικιακή ομάδα που θεωρεί ότι είναι πιο σημαντική η διάκριση αριστεράς-δεξιάς.
Τι εννοείς, από όλες τις ομάδες?
Από όλες.
Οι 25-34 θεωρούν ότι είναι...
Ναι.
Νομίζω ότι θα κατατάξω τον εαυτό μου στους 25-34.
Είδες.
Ναι.
Το οποίο όντως είναι ενδιαφέρον, αλλά δηλαδή νομίζω το έχουμε συζητήσει εδώ, ξέρεις, στις συζητήσεις που κάνουμε εκτός μικροφώνου, εννοώ ότι εντάξει, αυτή η γενιά σιγά σιγά είναι, μπαίνει στο κέντρο της πολιτικής. Δηλαδή όταν περνάς τα 30,
ναι,
είσαι στο κέντρο, ας πούμε, της εργασίας, μπαίνεις στην αγορά εργασίας, έχεις διεκδικήσεις, σιγά σιγά δηλαδή τοποθετείται στο κέντρο της πολιτικής.
Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς γίνονται στελέχοι, ας πούμε, στο...
Ναι,
ναι.
Ναι. Πάντως έχει και κάποια εμπειρία σε κάποιον χώρο ενδεχομένως. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει λογική να θεωρούν ακόμα σημαντική τη διάκριση αυτή την ηλικία, και έχει λογική να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες γενιές που μπορεί να έχουν, ξέρεις, να έχουν περάσει την εμπειρία της πολιτικής συμμετοχής.
Να έχουν βιώσει κάποια διάψευση ενδεχομένως.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για τους 17-24, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένα. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι τους δεν απαντάει σε αυτή την ερώτηση και δεν απαντάει και στην ερώτηση για την ιδεολογική τους ταυτότητα.
Δεν απαντάει, δηλαδή της τάξης πόσο μεγάλο κομμάτι?
Πάνω από 15 νομίζω.
Δεν απαντάνε καθόλου.
Δεν απαντάνε, ναι. Ναι. Δηλαδή είναι, όλα τα ποσοστά πέφτουν κάπως, παρότι οι 17-24 έχουν τις ίδιες τρεις ιδεολογικές ταυτότητες με την ίδια σειρά που έχει επιλέξει και ο γενικός πληθυσμός.
Οι οποίες είναι?
Σοσιαλδημοκρατία, φιλελευθερισμός, δημοκρατικός σοσιαλισμός. Αυτή είναι η τριάδα γενικά, και αυτή είναι και στους 17-24.
Απλά
είναι...
Άσε αυτή τη σπουδαία τριάδα,
ναι,
σε φορά που...
αλλά είναι λίγο πιο κοντά. Δηλαδή στο γενικό πληθυσμό η διαφορά σοσιαλδημοκρατίας που είναι πρώτη με δημοκρατικό σοσιαλισμό είναι στις 6 μονάδες και κάτι.
Ναι.
Έχουμε μία ψαλίδα. Εδώ είναι στη μία.
Αυτό βέβαια δεν μας δείχνει κάποια ριζοσπαστικοποίηση των νέων.
Δεν είπα απαραίτητα.
Όχι, ρωτάω εγώ γιατί θα μπορούσε να βγει αυτό το πόρισμα, ξέρεις ότι...
Μας δείχνει ότι είναι πιο μοιρασμένα τα πράγματα. Και μας δείχνει ότι αυτό συμβαίνει γιατί ένα κομμάτι δεν απαντάει. Επομένως τα νούμερα είναι πιο χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, πρώτη είναι και πάλι πρέπει να... Δηλαδή η διαφορά με το φιλελευθερισμό είναι σχεδόν ανύπαρκτη, τέλος πάντων. Το ζευγάρι είναι το ίδιο. Και ακολουθεί ο δημοκρατικός σοσιαλισμός.
Πάρα πολύ μικρή διαφορά επίσης.
Ναι, τα πράγματα αλλάζουν, θα έλεγα πάρα πολύ εγώ, στους 25-34.
Όπου, για πες.
Όπου ναι, μεν έχουμε πρώτη τη σοσιαλδημοκρατία ξανά, αλλά εδώ η σοσιαλδημοκρατία πέφτει στο 15%, δηλαδή 21 στο γενικό πληθυσμό περίπου, 17 στους 17-24, 15 στους 25-34. Και εδώ βλέπουμε χαμηλά νούμερα και στις άλλες ταυτότητες, και η πιο σημαντική διαφορά είναι ότι η δεύτερη ιδεολογική, ας πούμε, ταυτότητα, η δεύτερη επιλογή που κάνουν οι 25-34 είναι...
Ο κομμουνισμός.
Ο κομμουνισμός.
Ναι.
Ναι.
Για πες μας λίγο για τον κομμουνισμό.
Ναι, όπως είπα, αυτό δεν είναι...
Όχι, βασικά, όχι, πες μας για τον κομμουνισμό γενικά.
Ναι, αυτό είναι άλλο επεισόδιο.
Ναι, ναι.
Κοίτα, είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει αυτό κάπου σε κάποια άλλη ομάδα, και προφανώς το γενικό πληθυσμό το ποσοστό είναι, δεν θυμάμαι τώρα, είναι 6-7, είναι
ένα... Όπως αποτυπώνεται στις εθνικές εκλογές περίπου.
Σωστά, ναι. Σωστά. Και εδώ δεν είναι απλά ότι έχουμε την άνοδο, είναι ότι είναι δεύτερη επιλογή.
Σε τι ποσοστό είναι?
11,7. Το οποίο είναι πολύ συνεπές με την εκλογική του συμπεριφορά.
Ναι.
Δηλαδή στις ευρωεκλογές είδαμε ότι περίπου 11, αν δεν κάνω λάθος, τώρα 10,9, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι το ποσοστό που πήρε το ΚΚΕ σε αυτή την εκλογική ομάδα. Και εδώ φαίνεται δηλαδή ότι μάλλον έχει εμπεδωθεί μια σχέση του ΚΚΕ ή των κομμουνιστικών οργανώσεων συνολικά με ένα μέρος των νέων στην ηλικία αυτή, στο 25-34.
Δεν μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Όχι, ούτε εμένα. Εντάξει. Μου κάνει μία εντύπωση σίγουρα. Και έτσι ο φιλελευθερισμός εδώ πέφτει τρίτη επιλογή.
Okay.
Εντάξει.
Σε ποσοστό
10,8.
Κοντά στο κομμουνισμό, αλλά ναι, είναι πιο κάτω αισθητά, βέβαια.
Είναι πιο κάτω και σε σχέση και με τις άλλες ομάδες, δηλαδή είναι 6 μονάδες κάτω από το γενικό πληθυσμό.
Από πού κερδίζει ο κομμουνισμός το 25-34 συγκριτικά με τις άλλες ομάδες?
Κοίτα, δεν μπορώ να σου το απαντήσω με βεβαιότητα, γιατί δεν έχω, ας πούμε, στοιχεία από πού προέρχεται. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι έχεις ψηφίσει ένα κόμμα μια φορά και τώρα ψηφίζεις κάτι άλλο. Εικάζω ότι έχει να κάνει και με την πτώση του φιλελευθερισμού, που χάνει εδώ 6 μονάδες, και ενδεχομένως με μια ελαφρά πτώση στον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Γιατί γιατί νοιάζουν κιόλας, έτσι.
Αυτό θέλω να πω, ότι αν έχανε η σοσιαλδημοκρατία και δημοκρατικό σοσιαλισμό και κέρδιζε ο κομμουνισμός, θα είχαμε να κάνουμε με μια λίγο πιο φυσιολογική μεταβολή.
Μοιάζει φυσιολογικό αυτό που λες. Δηλαδή, εδώ έχουμε. Κάτσε να δω. 5 μονάδες κάτω τη σοσιαλδημοκρατία και 2-3 στον δημοκρατικό σοσιαλισμό.
Και 6 στο φιλελευθερισμό.
Ναι, άρα δημιουργείται ένας χώρος.
Ναι.
Ένα κομμάτι δεν απαντάει ενδεχομένως. Ένα κομμάτι εδώ πάει η οικολογία επίσης.
Α, okay.
Και ένα κομμάτι πάει κομμουνισμό.
Άρα και η οικολογία είναι στα πιο ψηλά της.
Ναι, είναι στα πιο ψηλά της σε σχέση με άλλες ομάδες, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο συζητάμε. Έτσι.
Βέβαια, ναι.
Ναι.
Ωραία, και τώρα.
Τώρα θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Αυτό που σε είχα ρωτήσει και όταν έγραφα το κείμενο.
Για ρωτά. Δεν θυμάμαι τι με έχεις ρωτήσει.
Γιατί οι νέοι 17-24 εμφανίζονται ως ηλικιακή ομάδα που δηλώνει ότι η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της?
Λοιπόν, fun fact. Είχα μια συζήτηση τις προάλλες με ένα φίλο σου.
Οκ. Okay.
Στην οποία ήσουν μπροστά, αλλά μπορεί να μην τη θυμάσαι.
Για πες.
Και λέγαμε ότι, ξέρεις, παρατηρούμε μια συντηρητικοποίηση και επιστροφή στην παράδοση και όλο αυτό μπορούμε να το δούμε έτσι, ακόμα και τον τρόπο διασκέδασης της ηλικιακής ομάδας 17-24. Και εικάζω ότι προκύπτει από εκεί. Τώρα δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση, αλλά θέλω να πω ότι παρατηρούμε μια συντηρητικοποίηση. Και στην Αμερική παρατηρούμε μια συντηρητικοποίηση στους άντρες κάτω των 30, νομίζω. Επομένως είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Αυτή την εντύπωση έχω. Απλά στην Ελλάδα παίρνει αυτή τη μορφή, την πιο θρησκευτική, την πιο παραδοσιακή, γιατί έτσι ήταν ανέκαθεν συντηρητική στη χώρα μας, παιδί μου.
Ναι, βγάζει νόημα αυτό που λες. Δηλαδή, αν με ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για σένα, θα έλεγα ότι, με την εξαίρεση ότι το πολιτικό προφίλ των νέων 25-34 είναι το πιο διαφοροποιημένο σε σχέση με όλο το δείγμα, εκεί συμβαίνουν πράγματα, ας πούμε. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι αυτό.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι που δεν έχω παρατηρήσει, ας πούμε, σε κοινωνικές αναστροφές μου.
Ναι.
Δεν μπορώ να σου πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση εμένα. Δεν ξέρω αν εσένα σου.
Ναι, αλλά εμένα μου κάνει συγκριτικά. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι υπάρχουν νέοι για τους οποίους η θρησκεία είναι σημαντική, θα σου έλεγα ναι, ναι, υπάρχουν, προφανώς. Αν μου έλεγες ότι οι 17-24 θα έλεγαν περισσότερο από τους 65χρονους ότι η θρησκεία είναι σημαντική, εκεί θα είχα πρόβλημα να καταλάβω πώς συμβαίνει.
Δεν θέλω να σου κλέβω το ρόλο, και βέβαια δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω την απαραίτητη γνώση, τέλος πάντων, για να το κάνω, αλλά δεν ξέρω. Ενδεχομένως μπορεί να συνδέεται και με το ότι εκεί που η θρησκεία κάνει πικ, εκεί βρίσκονται στο ναδύρι ιδεολογίες. Δηλαδή, μπορεί το ένα να υποκαθιστά το άλλο. Να είναι μια έκφραση υποκατάστασης, να μην θέλει να πει ο άλλος ότι είναι συντηρητικός, αλλά να λέει ότι δίνει βάση στη θρησκεία.
Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ταυτόχρονα, τέλος πάντων, έχουμε σταθεί πάρα πολύ εδώ, αλλά δεν είναι, ας πούμε, σύνηθες να λέμε ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι τότε έχουν ανησυχίες έτσι πνευματικού τύπου και...
Σωστά. Έτσι συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά ναι. Πολλά πράγματα όπως συνέβαιναν μέχρι τώρα δεν τα βλέπουμε να συμβαίνουν.
Ναι, συμφωνώ.
Αλλά ναι, τέλος πάντων, εμένα είναι ένα έβριμα που καταλαβαίνω γιατί σου κάνει εντύπωση. Δεν είναι ένα έβριμα που προκαλεί σε μένα εντύπωση σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το βλέπω τη συντηρητικοποίηση, βλέπω το... Και έχω ξαναπεί και σε άλλα επεισόδια. Εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά απορρέουν και από το Μάνο Σφύρα, ας πούμε, και από... Είναι μια social-mediaική... Ένα κλίμα, τέλος πάντων, το οποίο νομίζω ότι, ξέρεις, κάνει πιο vocal.
Ναι.
Τους πιστούς.
Ναι, αυτό το ακούω πολύ. Και όντως, δηλαδή, αυτό που λες έχει καταγραφεί. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορέσαμε εδώ να καταγράψουμε, δηλαδή... έμφυλες διαφοροποιήσεις εντός των νέων ομάδων, αλλά αυτό νομίζω είναι από τα θέματα αιχμής στην έρευνα. Σε έρευνες που το έχουν καταφέρει αυτό να το δείξουν και έχουν δημοσιευθεί, ας πούμε, στο διεθνή τύπο, όχι σε επιστημονικά περιοδικά, υπάρχει μια σαφής απόκληση των νέων ανδρών και των νέων γυναικών, η οποία μεγαλώνει.
Βέβαια.
Δηλαδή οι νέες γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο προοδευτικές,
ναι.
Και οι νέοι άντρες ολοένα και πιο συντηρητικοί.
Ναι. Και ο καθένας οχυρώνεται στα... Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, δηλαδή μπορώ να το δω.
Ναι, αυτό, αλλά αυτό έχει καταγραφεί έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε χώρες Ασίας όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία ενδεχομένως, αλλά την Νότια Κορέα τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και σε χώρες της Ευρώπης.
Τους την έφερε βέβαια εκεί πέρα στην Ιαπωνία ή...
Α, η νέα γυναίκα που...
Δεν ξέρω, τη διάβασα ως νέα Θάτσερ.
Αυτό είναι γενικά πολύ, πολύ ενδιαφέρον πράγμα, το τι συμβαίνει με τις έμφυλες διαφορές εντός της νέας γενιάς και πώς αυτό, ξέρεις, θα το βρούμε μπροστά μας. Πολύ σημαντικό, τέλος πάντων, αυτό με τις έμφυλες διαφορές εντός της νεολαίας. Και πρέπει όντως να το ψάξουμε περισσότερο, γιατί αναγκαστικά θα το βρούμε και μπροστά μας, έτσι. Όταν μεγαλώνει αυτή η γενιά με τόσο μεγάλες διαφορές, κάποια στιγμή θα φέρουν κάποια αποτελέσματα.
Βέβαια.
Πάμε, επόμενο.
Επόμενο. Δεν ξέρω, κάνε μας ένα summary και νομίζω ότι είμαι σίγουρος, βλέποντας για το πόσο έχουμε γράψει, και είμαι σίγουρος ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
Ένα summary. Εντάξει, ναι, είναι προφανώς σε κάποια ζητήματα πιο, ας πούμε, βλέπεις χαρακτηριστικά κοινωνικής πρόοδου σε κάποια ζητήματα, όχι σε όλα και όχι τόσο σημαντική όσο θα περιμέναμε. Οι νέοι επίσης εύλογα ως οι άνθρωποι που είναι στο πανεπιστήμιο τώρα ή βγήκαν πρόσφατα από το πανεπιστήμιο, είναι πολύ πιο έντονα υπέρ του Δημοσίου Πανεπιστημίου στη συζήτηση για τα ιδιωτικά. Έχουν ένα πιο αντιαυταρχικό στοιχείο σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αυταρχισμό ή ακροδεξιά κτλ. Συνήθως εκφράζουν θέσεις εναντίον τέτοιων ρευμάτων. Έχουν επίσης και ένα στοιχείο λίγο αντινεοφιλελεύθερο, αν θες να το πούμε έτσι, δηλαδή δεν είναι τόσο υπέρ της ανταγωνιστικότητας, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είναι υπέρ του κοινωνικού κράτους, δηλαδή έχουμε αυτό το μείγμα πολιτικών που θα μπορούσες να το πεις προοδευτικό, αλλά χωρίς να λέμε ότι γενικά η νεολαία είναι κάτι αναγκαστικά και μονοσήμαντα προοδευτικό. Δηλαδή το δικό μου συμπέρασμα και το δικό μου μήνυμα είναι ότι σε κάθε τέτοια συζήτηση για τη νεολαία πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον ενικό. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, μία νεολαία. Δεν είναι η ίδια, δεν είναι ομοιογενής. Έχει διαφορετικά ρεύματα, έχει αποκλίσεις και αντιφάσεις. Και τα δύο γκρουπ που μελετάμε, το 17-24 και το 25-34, και εντός αυτών,
ναι, βέβαια,
βλέπεις διαφορετικά στοιχεία.
Εμένα βέβαια μου κάνει ή θα μου έκανε πριν από αυτό το podcast, τέλος πάντων,
ναι,
πιο μεγάλη εντύπωση το ότι υπάρχουν έντονες διαφορές στα δύο αυτά group.
Α, τα θεωρούσε ότι είναι πιο κοντά.
Ναι, θεωρούσε ότι είναι πολύ κοντά.
Κοίτα, στα βασικά, στις βασικές κατευθύνσεις είναι, αλλά όταν μπαίνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες.
Εντάξει, είδαμε σημαντικές διαφορές. Δηλαδή μας είπε σημαντικές διαφορές τώρα.
Ναι, ρε παιδί μου, ενώ δεν έχεις ένα, μία από τις δύο που να μοιάζει ότι είναι σαφώς, ας πούμε, αυταρχική και η άλλη μόνο.
Ναι, και η άλλη είναι προοδευτική σαφώς.
Ναι.
Όχι, όχι, δεν έχεις τέτοια πράγματα. Έχεις άλλα ενδιαφέροντα, είπαμε, για τη θρησκεία, είπαμε ότι ο κομμουνισμός βγαίνει δεύτερος στο...
Ναι, έχεις έναν μεγαλύτερο, ας πούμε, πολιτικό ριζοσπαστισμό στους 25-34 και ένα μεγαλύτερο, ένα προφίλ πιο πολιτικοποιημένο.
Ναι.
Και πιο, πώς να το πω, θα βρεις εκεί στοιχεία αιχμηρά.
Και απ' την άλλη, βέβαια, έχεις κάτι το οποίο υπάρχουν πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα συντηρητισμό.
Α, εντάξει, ναι.
Ή τουλάχιστον, για να μην μιλάω γενικά, έτσι το λαμβάνω εγώ και έτσι το διαβάζω εγώ.
Υπάρχουν, είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα στο 17-24. Έχεις σε κάποιες απαντήσεις ένα κράτημα, που αυτό, ας πούμε, είναι ο συντηρητισμός που είπες. Όπως το ζήτημα της θρησκείας, αυτό μου λες.
Okay. Okay. Θέλω να πω ότι σε αυτό αναφερόμουν.
Α,
ναι.
Πες το, ναι. Υπάρχει το φιλοευρωπαϊκό και λίγο το κοσμοπολίτικο, το φιλειρηνικό επίσης πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά στοιχεία που σου δείχνουν ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι ακόμα υποδιαμόρφωση.
Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω, το έγραψε και ο φίλος μου Δημήτρης στην εποχή, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν είναι ακόμα διαμορφωμένη γενιά.
Πες ποιος Δημήτρης.
Ναι, ο Δημήτρης ο Παπανικολόπουλος στην εποχή. Δεν είναι ακόμα διαμορφωμένη γενιά. Αυτό που λέγαμε, ας πούμε, οι millennials, δηλαδή το 17-24 είναι ακόμα...
Υποδιαμόρφωση. Ναι,
ναι, είναι πολύ νωρίς. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι έχει να κάνει με την ηλικία και όχι με τη γενιά.
Ναι.
Και νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Και βγάζει και απολύτως νόημα, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις ένα οριστικό πόρισμα.
Ναι, γι' αυτό λες εσύ ότι μπορεί να είναι συντηρητικό. Μπορεί να είναι συντηρητικό, μπορεί να είναι φιλοευρωπαϊκό, μπορεί να είναι.
Ελληνικό,
μπορεί να είναι διάφορα πράγματα, ναι, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά πώς θα αποκρισταλωθούν. Αυτό δηλαδή, ενώ ξέρουμε ότι οι 25-34 δείχνουν στο προφίλ τους ότι η κρίση έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό μείγμα με αρκετό δυναμικό ριζοσπαστισμό, εδώ βλέπουμε ότι απλά υπάρχουν στοιχεία για να δημιουργηθούν διαφορετικές εκδοχές,
ναι,
μιας πολιτικής ταυτότητας του 17-24, την οποία θα δούμε, είναι ακόμα υποδιαμόρφωση.
Οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα, όχι τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά τα ευρήματα που αποφάσισαμε να συζητήσουμε σήμερα. Στο Unpacked, είπαμε και στην αρχή, μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το PDF του report στο enteron.org. Τα λέμε στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και σιγά σιγά θα σταματήσουμε να είμαστε τόσο αυτοαναφορικοί και θα βρούμε άλλα θέματα.
Απλά κάνουμε και ωραία πράγματα και θέλουμε να μιλάμε και αυτά.
Ναι, ναι, όχι, λέω, να μην μας παρεξηγήσουν ότι μιλάμε μόνο για αυτά που κάνουμε.
Σωστά.
Νοέμβρη θα παίξουμε μόνο καινούριο.
Μόνο εξωτερικά, ναι.
Μόνο εξωτερικά, και ελπίζουμε και τις δικές σας προτάσεις.
Ευχαριστούμε.